นึกไม่ออกนะว่าจะเรียนอะไรกันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะเราไปปรุงขึ้นมาเองทั้งหมดแหละโลกนี้โดยตัวของมันว่างเปล่าไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจเรากระทำเป็นอันเดียวกันนะเห็นไหมโลกนี้ไม่มีอะไรว่างตัวเราก็ไม่มีถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกทั้งโลกมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่มันว่างเปล่าใจเวลาเราสัมผัสกับโลกมันจะไม่มีอะไรสะดุดขึ้นมาเลยแต่ของพวกเราเวลาดูแล้วสะดุดรู้สึกไหมเจอคนนี้ปุ๊บสะดุดนี่คนนี้เจอคนนี้ปุ๊บสะดุดเจอหมาก็สะดุดเจอแมวก็สะดุดเจอต้นหมากรากไม้สะดุดหมดเลยคือไม่ว่าไปรู้อะไรก็ไปสำคัญมั่นหมายขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเลยพอใจเราภาวนาเป็นอันเดียวกับธรรมแล้วเป็นโลกว่างมองนะไม่มีจะว่ามันเรียบก็ไม่ใช่นะมันไม่มีมันมีแต่มันไม่มีอะไรความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยมันไม่มีสะดุดขึ้นมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรนี่พอใจเราเห็นโลกนี้ว่างเปล่าตัวเราก็ไม่มีเป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกก็มีแต่ไม่มีอะไรอย่างนี้ใจอยู่กับธรรมนี่นั่นเดียวกับธรรมมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมันไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามอะไรสักนิดเดียวสบายสบายมากนะแต่ก่อนนอนถ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็เห็นโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่รู้จะบัญญัติอะไรขึ้นมาเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะอยู่เฉยๆสบายกว่าพระพุทธเจ้าลำบากในการบัญญัติสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นมาต้องบัญญัติสิ่งที่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเงี้ยให้มันมีขึ้นมาเพื่อจะเอามาพูดสร้างบัญญัติขึ้นงั้นบัญญัติสังเกตให้ดีเวลาท่านพูดถึงธรรมแท้ๆบัญญัติของท่านจะเป็นเชิงปฏิเสธว่างไม่มีเลยอย่างเงี้ยว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอันนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างโน้นก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรสักอย่างก็ไม่ใช่อีกนะธรรมะจะออกไปพอพูดออกมาแล้วจะเป็นเชิงปฏิเสธนี่พอปฏิเสธพอคนฟังเนี่ยฟังด้วยใจที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เลยคิดว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยความจริงมันมีแต่ไม่มีอะไรบางวันใจเราอยู่กับธรรมะนะให้พูดธรรมะนี่ยากที่สุดเลยไม่มีอะไรจะพูดนะไม่มีอะไรจะพูดหลวงปู่ดูลย์ท่านใช้คำว่ามันเหนือคำพูดเหนือคำพูดการจะต้องค้นคว้าแล้วบัญญัติขึ้นมาเป็นภาระภาระกับจิตการใช้ธาตุใช้ขันธ์ทำงานเมื่อก่อนเนาะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ฟังธรรมะที่สะใจมานานแล้วธรรมะที่สะใจครั้งสุดท้ายที่ได้ยินนะคือหลวงพ่อคำเขียนไปหาท่านไปเยี่ยมท่านไม่สบายเมื่อเดือนพฤศจิกาท่านบอกโอ้ยผมไม่มีอะไรแล้วผมอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรหรอกโอ้สะใจสะใจจริงๆจริงๆเราอยู่กับความไม่มีไม่เป็นความสำคัญมั่นหมายของเราก็ความเห็นผิดนะสำคัญว่ามันมีมันเป็นขึ้นมามันมีเรามีเขาขึ้นมาพอเราจะข้ามทิฏฐิที่ว่ามันมีเรามีเขาขึ้นมาได้นี่นะข้ามยากอันนี้เป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรอันแรกนะของผู้ปฏิบัติเรียกว่าโอคะโอคะว่าห้วงน้ำห้วงมหาสมุทรอะไรเงี้ยมหาสมุทรในโลกมันมีกี่อันจำไม่ได้แล้วเคยเรียนแต่มหาสมุทรในการปฏิบัตินี่มีสี่อันนะต้องข้ามให้ได้ให้หมดเลยมีทะเลอยู่สี่ทะเลถ้าข้ามได้หมดก็จะเอาตัวรอดได้มหาสมุทรอันแรกเลยคือทิฏฐิหรือทะเลคือทิฏฐิคือความเห็นผิดของเรานี่แหละเราไปเห็นผิดในของที่ไม่มีตัวมีตนว่ามีตัวมีตนขึ้นมาเวลาเรามองโลกนะสะดุดปั๊บขึ้นมาเลยเกิดเราเกิดเขา เกิดสัตว์เกิดคนเกิดต้นไม้เกิดสิ่งน้อนเกิดสิ่งนี้โลกนี้ลุ่มลุ่มดอนดอนในทางมหายานนะเคยมีสูตรอยู่ส่วนหนึ่งพระสารีบุตรไปบอกพระพุทธเจ้าบอกพระองค์คงสร้างบารมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่พุทธเกษตรของหรือโลกของพระองค์เนี่ยดูลุ่มลุ่มดอนดอนพวกพระโพธิสัตว์ก็เถียงไม่จริงหรอกพุทธเกษตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียบเลยราบเรียบไปหมดเลยไม่มีความเป็นลุ่มเป็นดอนคือไม่มีอะไรสะดุดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนได้เลยมันว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรจริงๆนี่ก็แต่งเกินไปพระสารีบุตรไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกนะสาวกรุ่นหลังๆภาวนาไปยังเห็นโลกว่างได้เลยแม้พระสารีบุตรท่านจะไม่เห็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งแรกที่พวกเราต้องภาวนาแล้วก็ข้ามมันให้ได้คือเราสำคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราไปแบ่งแยกสมบัติของโลกส่วนหนึ่งออกมาเป็นตัวเราขึ้นมาไอ้ส่วนที่เหลือมันก็เป็นคนอื่นเป็นสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่แวดล้อมอยู่ไปแบ่งตัวเองออกมาสำคัญมั่นหมายว่ามีว่าเป็นโน่นเป็นนี่เลยนะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพวกผู้ศีลเป็นพวกมีศีลแบ่งตัวเองออกไปจากธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรอยู่แล้วเสมอภาคกันทั้งหมดพอมีตัวเราขึ้นมาก็มีมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกถ้าตัวเราตายไปเราไปเกิดอีกตัวเราเที่ยงจิตเรานี้เที่ยงร่างกายแตกสลายไปจิตนี้ยังจะเกิดได้อีกนี่ก็มิจฉาทิฏฐิแขนงหนึ่งเรียกว่าสัสตาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเห็นว่าตัวเรามีอยู่แล้วตายไปแล้วก็หายไปเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉททิฏฐิรากเหง้าของมันก็เริ่มมาจากความมีตัวเรานี่แหละมีตัวเราแล้วก็มีตัวเราอย่างเที่ยงแท้ถาวรหรือมีตัวเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายสาบสูญไปทะเลทิฏฐินี้จะข้ามได้และต้องเป็นพระโสดาบันงั้นสี่ทะเลเนี่ยพวกเรายังข้ามไม่ได้สักทะเลหนึ่งนะข้ามได้แค่ริมทะเลเที่ยวเที่ยวไปอยู่จะข้ามทิฏฐิตัวนี้ได้เนี่ยนะต้องมีสติมีปัญญามีสัมมาสมาธิมีสติรู้ลงมาในกายในใจนี่มีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิสักว่ารู้สักว่าดูเวลาดูกายมันจะรู้สึกเหมือนว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเวลาดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันจะรู้สึกว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างนะไม่เป็นอันเดียวกันมีช่องว่างมาขั้นเวลาดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลเห็นเลยอกุศลหรือกุศลทั้งหลายนะกับจิตเนี่ยโคละอันกันมีช่องว่างมาขั้นพวกเราดูออกแล้วใช่ไหมที่เราดูไปเรื่อยนะใจเราตั้งมั่นมันจะสักว่ารู้สักว่าดูได้เสร็จแล้วปัญญามันถึงจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยล้วนแต่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปบังคับไม่ได้สักอันเดียวดูมาจนกระทั่งถึงจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองก็เห็นมันเกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนะเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างดูไปดูมาในขันธ์ห้านี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวเราที่แท้จริงไม่มีสติรู้ลงมาในกายในใจนี่นะถึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ข้ามทะเลตัวแรกได้เหลืออีกสามทะเลข้ามยากนะทะเลหรือโอคะตัวต่อไปคือกามข้ามยากพวกเราเห็นแต่กามคุณเราไม่เห็นกามโทษเราข้ามไม่ได้กามคืออะไรกามก็คืออารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอย่างเราเห็นรูปที่สวยๆรูปนั้นเรียกว่ากามหูเราได้ยินเสียงที่เพราะๆถูกอกถูกใจนี่เรียกว่ากามกลิ่นหอมๆถูกอกถูกใจก็เรียกว่ากามรสอร่อยอร่อยก็เรียกว่ากามสัมผัสที่นุ่มนวลอบอุ่นสบายอะไรเงี้ยก็เรียกว่ากามการคิดคำนึงถึงอารมณ์เหล่านี้เป็นกามทางใจเรียกว่ากามธรรมพวกเราเกิดมาเราก็แสวงหาแต่อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาตลอดชีวิตเราเห็นว่าถ้าเราได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราเห็นว่ากามเนี่ยนำความสุขมาให้ยากนักยากหนาน่าจะกล้าข้ามพ้นอำนาจของกามได้ถ้าไม่ใช่พระอนาคามีข้ามไม่ได้เห นี่ทำยังไงถึงจะข้ามพ้นทะเลอันที่สองคือทะเลกามเคยได้ยินใช่ไหมคนชอบพูดทะเลกามแต่ไม่มีคนพูดทะเลทิฏฐิใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไอ้คนพูดยังมีทิฏฐิอยู่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละทะเลกามข้ามยากข้ามยากต้องรู้ลงมาอีกรู้ลงมาในกายในใจเนี่ยนะมากๆจนวันใดเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นมันจะหมดความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายหมดความติดอกติดใจในกามคุณทั้งหลายมันหมดของมันเองนะถ้ามันเห็นไอ้ตัวนี้ยังสังเกตไหมไอ้คนไหนเจ้าชู้มากๆนะเกิดเจ็บหนักใกล้จะตายนะหรือตัวเป็นแผลทั้งตัวแล้วอะไรมาถูกนิดนึงก็แสบก็ปวดเนี่ยแค่มันไปกอดนางงามจักรวาลมันก็ไม่เอานะเพราะมันไม่มีความสุขละแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายนี้ตัวทุกข์ล้วนๆนะมันจะไม่สนใจกามนะมันไม่สนใจกามตาเห็นรูปจะสักว่าเห็นเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันละหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจยังไม่ยินดียินร้ายมันไม่รักกายมันก็จะไม่รักกามนะไอ้ทะเลที่ฉีกเนี่ยเหมือนทะเลที่กว้างนะถ้าเทียบเหมือนทะเลที่กว้างขวางไร้ขอบไร้เขตลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้งั้นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยลงอยู่ในทะเลที่ไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนมีพระพุทธเจ้ามาบอกทางว่าทางนี้ทางนี้นะคนที่รู้ทางเนี่ยพระโสดาบันรู้ละไปทางนี้แหละปลอดภัยงั้นจะข้ามทะเลที่ฉีดได้นะยากเป็นทะเลที่กว้างไร้ขอบไร้เขตดูอะไรดูไม่ออกหรอกดูยากจะข้ามได้ด้วยการที่เห็นลงมาในกายในใจว่าไม่ใช่เราทะเลกามนี่จะข้ามได้เมื่อหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือในกายถัดจากนั้นเหลืออีกสองทะเลนะคือทะเลของภพกับทะเลของอวิชชาเรียกว่าภาวะโอคะกับอวิชชาโอคะโอคะคือภพโอคะคืออวิชชาพ่วงน้ำภพคืออะไรภพคือการทำงานของจิตสังเกตไหมพวกเราภาวนาเห็นไหมจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนหมุนจีจีจีทั้งวันทั้งคืนแล้วจิตเดี๋ยวก็วิ่งพล่านๆไปทางตาเดี๋ยววิ่งพล่านๆไปทางหูวิ่งพล่านทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยจิตนี้สร้างภพสร้างชาติหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ภายในตลอดวันตลอดคืนจะข้ามมันไม่ใช่ง่ายนะแค่เห็นมันยังยากเลยภาวนากว่าจะเห็นจิตเข้าไปทำงานตัวนี้ยังยากแสนเข็ดเลยรู้สึกไหมจะข้ามทะเลของภพได้นะภพเนี่ยเหมือนทะเลที่น้ำเชี่ยวเชี่ยวเขาหมุนจีจีจีทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวซัดไปทางโน้นซัดไปทางนี้นะกระแสน้ำนี่รุนแรงกระแสน้ำที่ซัดจิตใจเราวิ่งไปวิ่งมาพล่านพล่านทำงานไปในภพก็คือตัณหานั่นเองตัณหาเป็นเหมือนคลื่นลูกใหญ่เลยนะเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวที่ซัดเราไปซัดไปไม่รู้ทิศทางเลยนะสร้างภพไปเรื่อยเดี๋ยวไปเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเนี่ยจะข้ามภพข้ามชาติได้ก็ต้องละตัณหาได้นี่ตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอวิชชานี่ทะเลตัวสุดท้ายเนี่ยข้ามยากที่สุดถ้าข้ามตัวนี้ได้นะก็จะหลุดจากไอ้น้ำเชี่ยวนี้ได้ด้วยอวิชชาเหมือนทะเลหมอกน้ำสงบนะไม่มีคลื่นไม่มีลมสบายสบายแต่เหมือนมันหมอกปกคลุมจนไม่รู้อะไรเลยบางทีเราอยู่ห่างฝั่งใช่ไหมถูกคลื่นซัดตูมตามตูมตามกระเสือกกระสนเข้ามาจนจะถึงฝั่งอยู่แล้วแต่ถึงฝั่งนะมันมีหมอกลงมองไม่เห็นแล้วว่ายไปว่ายมาว่ายออกทะเลลึกไปแล้วนั่นข้ามอวิชชานี่ยากที่สุดเลยทะเลตัวนี้จะข้ามได้ต้องเห็นอริยสัจเห็นไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเห็นอริยสัจเห็นแจ้งอริยสัจอริยสัจที่ตัวลึกซึ้งที่สุดเลยคือการเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่เราภาวนาไปนานเราเห็นที่จิตเป็นสุขจิตเริ่มสงบนะข้ามทะเลน้อนทะเลนี้มาถึงภพที่สงบภพที่ไม่มีคลื่นมีลมแล้วจิตใจก็พอใจรักใคร่พอใจอยู่แค่นี้แหละสบายใจแล้วเสร็จแล้วก็ว่ายกลับไปกลับมานะถูกคลื่นซัดออกไปอีกแล้วถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยซัดไปหาทิฏฐิเลย เกิดมิจฉาทิฏฐิได้เรื่อยๆถ้าไม่ใช่พระอนาคามีก็หลงไปในกามได้อีกงั้นแล้วมันพร้อมจะถอยหลังได้นี่จะมีอวิชชาจะละอวิชชาได้นะต้องรู้อริยสัจรู้ลงมานะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยพวกเรามีแต่อวิชชาเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างที่อวิชชานะอวิชชาพาให้เห็นในสารภาพมามีใครรู้สึกไหมกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมีไหมสารภาพมีผู้ร้ายปากแข็งครึ่งห้องนะไม่ยอมสารภาพพวกเรารู้สึกไหมจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้แหละอวิชชาถ้าเห็นอย่างมีวิชาก็จะเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนั่นเห็นยากนะถ้าสติสมาธิปัญญาไม่แก่กล้าพอมันไม่เห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆโดยเฉพาะจิตเนี่ยจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบสะอาดสว่างแหมฟังแล้วดีทั้งนั้นเลยจะให้เห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ง่ายนะปฏิบัติกันปางตายเลยล่ะเหมือนเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะถึงจะเห็นงั้นทะเลตัวนี้ทะเลอวิชชาเป็นทะเลที่เรียบๆนะแต่ยากสุดๆเลยยากมากเลยจับต้นจับปลายไม่ถูกนะมีแต่เรียนรู้นะมาตามลำดับลำดับรู้กายรู้ใจมาตามลำดับพอรู้กายถูกต้องแจ่มแจ้งได้พระอนัตตาจิตใจก็จะสบายขึ้นเยอะเลยจะไม่แสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะเหลือแต่ความสงบสุขอยู่ภายในเพลิดเพลินอยู่กับความสงบสุขภายในจิตในใจของเราเองนี่เองต่อมาสติปัญญาแก่รอบลงมาเห็นเลยตัวจิตตัวใจที่ว่าสุขว่าสงบเนี่ยเอาเข้าจริงเป็นตัวทุกข์ล้วนๆตอนนี้ไม่รู้จะพูดภาษามนุษย์ยังไงนะฟังเอาไว้ก็แล้วกันมันเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะมันจะทิ้งแล้วจะวางถ้ายังเห็นทุกข์บ้างสุขบ้างมันไม่วางหรอกมันทุกข์ล้วนๆโอ้ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆตัณหาจะดับทันทีเลยเมื่อมันเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วจะอยากให้มันสุขได้ยังไงอ่ะของเรามีตัณหาขึ้นมาเพราะอยากให้ขันธ์ห้ามีความสุขรู้สึกไหมอยากให้ขันธ์ห้าพ้นทุกข์แต่วันหนึ่งเรียนจนกระทั่งรู้ชัดเลยขันห้านี้ทุกข์ล้วนๆน่ะไม่มีทางอยากให้มันมีความสุขแล้วไม่มีทางอยากให้มันพ้นทุกข์อีกต่อไปแล้วมันไม่สมหวังมันทุกข์ล้วนๆใจเข้าถึงตรงนี้ใจยอมรับตรงนี้จริงๆแล้วจะสลัดคืนเลยจะหมดตัณหาแล้วก็สลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจให้โลกคืนเจ้าของเดิมมันเองจิตใจก็จะเข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงเป็นนิโรธหรือนิพพานบางทีก็มีหลายชื่อนะอุปัสสมะก็ได้มีหลายชื่อเยอะแยะเลยชื่อความจริงก็คือความสงบสันติซึ่งมันพ้นทุกข์พ้นกิเลสพ้นความยึดถือในธาตุในขันธ์ในกายในใจนี่เองพอพ้นปั๊บนะเราจะเห็นโลกนี้มีแต่ไม่มีอะไรโลกนี้มีอยู่แต่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าว่างเปล่าไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนว่างเปล่าจากกิเลสว่างเปล่าจากขันธ์ว่างเปล่าจากทุกข์มันมีอยู่ของมันตามสภาพของมันมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแต่จิตใจที่ฝึกฝนอบรมจนกระทั่งไม่ยึดถือในจิตแล้วเนี่ยจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกเห็นโลกนี้มีแต่ไม่มีว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นเองจิตใจมีแต่ความสุขล้วนๆสุขแบบนึกไม่ถึงนะสุขที่สุดเลยมีความสุขมากไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็เลยใช้เอาง่ายๆนิพพานังปรมังสุขขังโคตรสุขเลยบรมสุขเลยไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วใช้คำว่าปรมังสุขขังบรมสุขเลยความสุขของโลกโลกที่พวกเรารู้สึกนะรู้จักกันความสุขลุ่มๆดันดอนสุขสุขดิบๆความสุขร้อนๆสุขสุขเผ็ดๆนะเผ็ดร้อนรุนแรงสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วก็เสียไปกระจายหาอีกจับได้ปั๊บหลุดมือไปอีกแล้วอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยเดินทางในสังสารวัฏนะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ข้ามมหาสมุทรสี่อันนี้ไม่ได้ก็ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้งั้นตั้งอกตั้งใจนะอันแรกต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิของตัวเองก่อนทะเลอันที่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆวิธีจะดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาว่าตัวเราไม่มีคิดยังไงมันก็เชื่อว่าฉันมีแต่ฉันแกล้งไม่มีมันจะแกล้งทำให้เรารู้ลงในกายรู้ลงในใจนะอะไรก็ได้เริ่มจากกายก็ได้ถ้าเริ่มจากกายถูกต้องก็จะรู้ใจ หรือจะเริ่มจากใจก่อนก็ได้ถ้าเริ่มรู้ใจถูกต้องก็จะรู้กายด้วยจะรู้สองอันไม่รู้อันเดียวถ้าคนไหนภาวนาแล้วรู้อันเดียวทำผิดแน่นอนนะเพราะจริงๆมันมีสองอันจะมารู้อันเดียวเลือกรู้อันเดียวทำผิดแล้วเช่นบางคนจะดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวให้ลืมโลกไปเลยโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจเนี่ยสะสมมิจฉาทิฏฐินะแทนที่จะละมิจฉาทิฏฐิมันจะรู้สึกกูเก่งกูเก่งกูบังคับจิตให้อยู่กับลมได้หรือกูบังคับจิตให้อยู่กับท้องของยุบได้จิตไม่หนีไปที่อื่นเลยกูเก่งกูเก่งความจริงต้องรู้ตามที่เขาเป็นตามความเป็นจริงของเราก็คือมันมีทั้งกายมีทั้งใจนะเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจไปถ้าจะรู้กายเราก็เห็นร่างกายนี้มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไปใจเป็นแค่คนรู้มันถ้าจะรู้จิตใจเราก็เห็นจิตใจเคลื่อนไหวทำงานไปพอมีการเคลื่อนไหวทางกายเช่นตามองเห็นเนี่ยจิตใจก็เคลื่อนไหวตามหูได้ยินเสียงเช่นเขาด่ามาใจก็เคลื่อนไหวคือโทสะเกิดขึ้นมันเนื่องกันทั้งกายทั้งใจไม่ใช่รู้อันเดียวนะถ้าจงใจไปรู้อันเดียวเป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐานถ้ารู้ถูกต้องมันรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจเห็นกายนี้ยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูไปถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะเห็นในกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเท่านั้นเองเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่บรรยายอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเรียนรู้สึกแค่ว่ามันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่มาต้องมาตั้มรำพันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธาตุเป็นขันธ์มันไม่พูดนะเป็นความรู้สึกเท่านั้นแหละรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวเราดูลงมาในเวทนาในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เราจะเห็นเลยความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเราจะเห็นอย่างนี้กุศลอกุศลทั้งหลายนะที่เรียกว่าสังขารกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายก็ไม่ใช่สิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่เราอีกดูไปอย่างนี้นะตัวจิตเองล่ะจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนะไม่ใช่มีจิตดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาถ้าเห็นว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาเป็นมิจฉาทิฏฐินะหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็ท่านสอนดีท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็หลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยดูลงมาในกายในใจตัวเองบ่อยๆดูจะเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยนะร่างกายมันก็เป็นแค่วัตถุพวกเราลองทดสอบนะอ้าวแก้ง่วงไปด้วยเอามือของตัวเองมาแล้วลองรูปดูลองสัมผัสดูไปรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆแข็งๆรู้สึกไหมรู้สึกนะรู้สึกไหมแล้วลองตั้งใจฟังที่มันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามันเงียบๆรู้สึกไหมมันไม่พูดหรอกจริงๆเราไปคิดตู่ว่ามันเป็นตัวเรานะจริงๆเนี่ยลองจับลงไปสิเป็นก้อนแข็งๆอะไรก้อนหนึ่งถ้าเราจับไปแล้วเราจะรู้สึกมันไม่มีตัวเราในก้อนนี้แล้วเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ไปตรงๆเหมือนที่เรารู้สัมผัสมืออย่างเงี้ยกุศลอกุศลเกิดขึ้นรู้มันก็ไปตรงๆนั่นแหละแล้วมันจะบอกเราไหมว่าเป็นตัวเราไม่มีพูดสักคำหนึ่งความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีนะความเป็นตัวเราจริงๆเกิดจากความคิดล้วนๆเลยคิดเอาเองว่าเป็นเราถ้าไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดกายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราพอเราเห็นซ้ำนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรวมเข้ามาเดี๋ยวจะเข้าสมาธิรวมเองตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจิตมีปีติสุเอกคตามีวิตกวิจารคือการตรึกถึงอารมณ์การตรองเข้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์อะไรอารมณ์นิพพานจิตมันจะรวมเข้ามานะขั้นแรกพอรวมเข้ามาปั๊บมันจะเห็นสภาวะธรรมอะไรก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะถ้ายังรู้ว่าคืออะไรเนี่ยยังเจือด้วยสมมติบัญญัติไม่ใช่ของจริงจิตจะเห็นสภาวะธรรมบางอย่างเกิดดับขึ้นมาบางคนเห็น2ครั้งบางคนเห็น3ครั้งเห็น2ทีเนี่ยจิตก็วางการรับรู้อารมณ์นั้นแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ทวนกระแสเข้ากลับมาหาธาตุรู้หลังจากนั้นสิ่งที่ห่อหุ้มปิดบังธาตุรู้ไว้จะถูกแหวกถูกทำลายออกชั่วขณะจะแหวกออกจิตที่เป็นอิสระล้วนล้วนเลยที่สัมผัสกับธรรมะคือนิพพานล้วนล้วนจะปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะตรงนี้ไม่มีคำพูดนะแวบเดียวเอง แต่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีอะไรพร้อมอยู่ตรงนี้เลยพอถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกจิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่าอ๋อเมื่อกี้เกิดอริยมรรคขึ้นแล้วนะสังโยชน์เบื้องต้นถูกละไปแล้วความเห็นผิดถูกละไปแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราดูยังไงก็ไม่เป็นเราอีกต่อไปแล้วจะละความเห็นผิดได้จะหมดความลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรายังลังเลรู้สึกไหมฝึกไปช่วงหนึ่งจริงไม่จริงว่าจริงไม่จริงว่าอันนั้นเป็นธรรมชาตินะต้องมีไม่ต้องแกล้งทำเป็นไม่มีหรือเราต้องตึงงมงายว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะดีปฏิบัติแล้วจะดีต้องทำอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีจะหมดความงมงายอันนี้เลยรู้แต่ว่ามีแต่การเจริญสติรู้กายรู้ใจทางสายเดียวทางสายเอกมีอันนี้อันเดียวไม่มีอันอื่นอีกแล้วพระโสดาบันละสิ่งเหล่านี้ได้ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยได้ละการถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายลูบๆคำว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีรู้แล้วว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากการมีสติรู้กายรู้ใจหรือสติปัฏฐานนั่นเองนั้นในเวลาที่บรรลุพระโสดาบันไม่ใช่จิตดับนะทุกวันนี้มีคำสอนเรื่องจิตดับมากมายคิดว่าภาวนาไปเรื่อยกำหนดไปเรื่อยนะอย่างจะหยิบอะไรสักอันกำหนดไปเรื่อยให้จิตมันแนบอยู่ที่มือเต้งมากๆแล้วจิตจะดับลงไปจิตดับแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าบรรลุธรรมแล้วดับสี่คนก็เป็นพระอรหันต์นะออกมาจากพระอรหันต์ก็มาทะเลาะกับเมียเหมือนเดิมเลยละกิเลสไม่ได้จริงในขณะที่บรรลุมรรคผลนิพพานมีจิตแล้วไม่ใช่ไม่มีจิตขณะที่บรรลุอริยมรรคก็มีมรรคจิตขณะที่บรรลุอริยผลมีผลจิตมรรคจิตมี4ดวงผลจิตอีก4ดวงที่เรียกมรรค4ผล4นิพพาน1คนโบราณชอบพูดถ้าพูดอย่างละเอียดมันก็มี20อย่างละ20เพราะว่ามันเจือด้วยฌานเข้าไปแต่ละชนิดฌานมันไม่เท่ากันมีฌาน5อย่างฉะนั้นจิตที่บรรลุมรรคผลนี่รวมแล้วมีจิตทั้ง40ดวงที่พวกเรารุ่นหลังๆนะเราเชื่อคำสอนของอาจารย์มากไปเราคิดว่าเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานจิตดับวูบลงไปหมดสติพอรู้สึกตัวขึ้นใหม่บอกบรรลุไปแล้วตรงที่จิตดับลงไปนั้นคืออสัญญาสัตตาภูมิคือกลมลูกฟักนะมีองค์หนึ่งท่านเล่นเมื่อกี่วันเลยเนี่ยท่านอนุสรเนี่ยท่านลองเล่นๆท่านนะดับปั๊บเลยแล้วท่านรู้ว่าไม่ใช่เพราะมันขาดสติออกมาแล้วไม่เห็นจะละกิเลสอะไรเลยดับไปเฉยๆฝึกไม่กี่วันก็เป็นนะนี่คือการเพ่งกายเพ่งกายแล้วลืมจิตจนจิตดับลงไปเหลือแต่กายอันเดียวล้วนๆงั้นเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานมีจิตไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีจิตแล้วใครจะรู้นิพพานนิพพานเป็นอารมณ์นะมีอารมณ์ต้องมีจิตนี่เป็นกฎนะกฎของธรรมะชื่อภาษาแขกก็เรียกว่าธรรมนิยามกฎของธรรมะนี่พอได้โสดาบันแล้วเนี่ยการภาวนาก็ยังทำอย่างเก่านั่นแหละการทำภาวนาอย่างเก่ารู้กายไปรู้ใจไปมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันทีลักษณะทีลักษณะคำว่าปัจจุบันก็คือหนึ่งขณะจิตต่อหน้าเรานี่แหละรู้ลงทีลักษณะทีลักษณะนิดเดียวเล็กนิดเดียวหนึ่งขณะสำคัญนะในทางศาสนาพุทธอะไรหนึ่งหนึ่งเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยเราภาวนาไปจนถึงจุดสุดท้ายนะจิตเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งครูบาอาจารย์บางองค์เรียกว่าเอกจิตเอกธรรมหรือจิตหนึ่งธรรมหนึ่งบางองค์เรียกสีติจิตสีติธรรมแล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยหนึ่งเดียวรวดงั้นภาวนาอยู่กับหนึ่งขณะจิตต่อหน้านี้ไม่มีตัวมีตนไปรู้ไปรู้ไปนะถึงจุดหนึ่งจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งให้เป็นสองได้อีกแล้วจิตที่มันเป็นสองได้เป็นสามได้เพราะว่ามันถูกปรุงแต่งเหมือนอย่างน้ำที่บริสุทธิ์นี้มีหนึ่งเดียวใช่ไหมน้ำเขียวน้ำแดงน้ำซ่าน้ำเน่าน้ำเหม็นน้ำหอมอะไรนี่เพราะมันมีของอื่นไปปรุงแต่งเอาพอมันกลั่นตัวของมันจนมันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นสภาวะอันเดียวล้วนๆเลยก็เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆของจิตของใจเว เวลามีจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วมาดูโลกดูสรรพสัตว์ดูตัวเองดูอะไรต่ออะไรทั้งหมดก็จะเห็นเป็นหนึ่งเหมือนกันคือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเสมอกันหมดเลยนะภาวนานะถึงจุดสุดท้ายเข้าถึงจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งนะอยู่กับความเป็นหนึ่งนั่นแหละอยู่กับความไม่มีอยู่กับความไม่เป็นอะไรฟังของหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอสัจใจถ้าคนมาเล่าว่าเนี่ยจิตเป็นอย่างนี้แล้วที่อยู่ตรงนี้นะฟังแล้วไม่สะใจฟังแล้วเอียนนะฝึกเอานะศาสนายังไม่ใช่สูญหายไปแต่เรียนให้ดีเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าให้ดีอย่าเชื่ออาจารย์มากเกินไปสติปัฏฐานนะสำคัญนะต้องเรียนอริยสัจ4ต้องเรียนเรียนปริยัติไปก่อนถ้าเราไม่รู้จักสติปัฏฐานไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักไตรลักษณ์อะไรเงี้ยนะไม่ไหวภาวนาไม่ไหวพวกนี้เป็นความรู้พื้นฐานนั่นจะเรียนพวกนี้นะหลวงพ่อเขียนไม่ให้อ่านแล้วนะเยอะแยะเลยนะไปอ่านเอาเองช่วยตัวเองหลวงพ่อช่วยไม่ไหวแล้วเรือหลวงพ่อลำเล็กนะหลวงพ่อเป็นเรือบดลำเล็กๆเอาตัวรอดเท่านั้นแหละพายทุกปองข้ามทะเลของหลวงพ่อเอาเองพวกเราก็ต้องหาเรือของเราเองนะสิ่งที่จะเป็นเรือให้พวกเราคือทำนั่นแหละทำอะไรบ้างนะสติสมาธิปัญญานั่นแหละสติสัมมาสมาธิปัญญาหรือสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสิ่งเหล่านี้ต้องพัฒนาขึ้นมาขั้นแรกพัฒนาสัมมาสติก่อนไปอ่านเอาเองนะเขียนให้อ่านเยอะแยะแล้วทำยังไงสติที่เป็นสติแท้ที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติจะเกิดสติคือความระลึกได้ฝึกยังไงแล้วสติระลึกได้เองหลวงพ่อพูดอย่างนี้แต่แรกๆนะคนไม่เชื่อนะว่าสติเกิดเองอ่ะมาเถียงหลวงพ่อก็มีนะขนาดทำแทบตายมันยังไม่เกิดเลยแล้วทำไงมันจะเกิดเองได้จริงๆมันก็ไม่ได้เกิดเองหรอกมันมีเหตุมันถึงจะเกิดจิตมันจำสภาวะทำได้แม่นยำสติก็เกิดพอสติเกิดนะจิตก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีความสุขจิตที่มีความสุขเพราะว่าได้รู้กายได้รู้ใจตัวเองในปัจจุบันก็จะเกิดสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นมีความสุขแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจเมื่อจิตมีสัมมาสมาธิรู้กายรู้ใจอยู่ด้วยความตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าดูอยู่ปัญญาจะเกิดคือจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อปัญญาเกิดแล้วนะมรรคผลมันจะเกิดขึ้นมาวิมุตติจะเกิดขึ้นเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเมื่อมรรคผลเกิดแล้วจะเกิดวิมุตติญาณทัศนะจะเข้าใจสภาวะแห่งความหลุดพ้นภาวะแห่งความหลุดพ้นก็คือความไม่มีไม่เป็นอะไรที่เล่าให้ฟังนั่นเองมีแต่ความสุขล้วนๆนะไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นแล้วแห้งแล้งนะมีแต่ความสุขล้วนๆแต่ก็ไม่ใช่โลกหนึ่งอย่าสำคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นโลกหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานอยู่แวดล้อมด้วยพระสงฆ์มากมายห้อมล้อมอยู่พระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนใครจะไปนั่งฟังอ่ะใครจะไปฟังทำไมอ่ะถ้าจิตกับธรรมมันเป็นอันเดียวกันจะไปฟังอะไรอีกฝึกเอานะฝึกเอาเบื้องต้นฝึกให้เกิดสติจะให้มีสติต้องหัดจำสภาวะให้ได้จะจำสภาวะได้ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆวิธีจะเห็นสภาวะบ่อยๆเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนหัดพุทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้หัดดูท้องพองยุบก็ได้หัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้หัดรู้อิริยาบถ4ก็ได้หัดรู้เวทนาก็ได้หัดรู้จิตก็ได้อันเดียวเบื้องต้นเอาอันเดียวก่อนอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตนิ่งพวกเราส่วนมากพอไปรู้อารมณ์อันใดหนึ่งแล้วชอบบังคับให้จิตนิ่งเช่นพอไปรู้ลมหายใจก็เอาจิตไปแนบไว้ที่ลมรู้ท้องพองยุบก็เอาจิตไปแนบไว้ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเอาจิตไปแนบไว้ที่เท้าเอาจิตไปแนบไว้กับอารมณ์อันเดียวได้สมถะนะเป็นการเพ่งอารมณ์เรียกอารมณูปนิชฌานเป็นสมถะนี่เราเรื่องต้นเราก็มีอารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยแล้วหัดดูสภาวะวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อเอาความสงบอย่างเดียวแต่เพื่อหัดรู้สภาวะวันใดจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้อารมณ์กรรมฐานเพื่อให้สงบวันใดจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเรารู้อารมณ์กรรมฐานนั้นเพื่อหัดรู้สภาวะเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้ไปเล่นๆอย่าบังคับให้ใจซึมๆทื่อๆนะของคุณไปบังคับละ อย่าบังคับรู้เฉยๆดูด้วยใจที่โปร่งโปร่งดูด้วยใจที่สบายต้องสบายนะจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นถึงจะแน่นแน่นจิตที่เป็นกุศลมันโปร่งมันโล่งมันเบางั้นเรารู้ลมหายใจไปด้วยใจสบายสบายใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบอย่างสบายสบายใครถนัดยกเท้าย่างเท้าก็ยกไปอย่างสบายสบายต้องเน้นคำว่าสบายนะภาวนาแล้วต้องสบายภาวนาแล้วลำบากทำผิดแน่นอนเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการทำตัวเองให้ลำบากหลังจากนั้นก็คอยดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเช่นเราหายใจไปใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วหายใจไปจิตเข้าไปเพ่งเป็นแนบอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ลมแล้วหายใจไปจิตมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเราจะจำสภาวะได้มากมายเลยจิตหลงไปคิดเราก็รู้จักจิตเข้าไปเพ่งเราก็รู้จักจิตสงบก็รู้จักจิตฟุ้งซ่านก็รู้จักจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้จักนะจิตโลภโกรธหลงก็รู้จักพอรู้จักสภาวะได้แม่นนะต่อไปพอสภาวะอันใดอันหนึ่งที่เรารู้จักแล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองนะสติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าสติมีจิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคำว่าจิระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือจิระคือคำว่าเสถียรนั่นเองสติระเสถียรจิระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นมันจำได้แม่นเพราะเราหัดดูทุกวันนะหัดรู้จักไปใจลอยเราก็รู้จักจิตเข้าไปเพ่งก็รู้จักจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ดีชั่วอะไรก็รู้เรื่อยๆเราไปสติจะเกิดเองเลยอย่างพอเราจำได้ว่าใจลอยเป็นยังไงพอเราอยู่ในโลกข้างนอกเนี้ยพอใจลอยแวบนะสติจะระลึกขึ้นได้เองเลยว่าใจลอยไปแล้วระลึกเองนะว่าใจลอยไปแล้วมีคำว่าแล้วด้วยนะแต่ถึงว่าใจลอยไปก่อนนะรู้ว่าใจลอยทำไมต้องให้มันเป็นไปก่อนเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้คำว่าจิตตานุปัสสนามันจะคำว่าจิตคำว่าอนุคำว่าปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุแปลว่าตามอย่างอนุชาเนี่ยผู้เกิดตามมาทีหลังแปลว่าน้องชายอนุภรรยาที่มาทีหลังไม่ใช่ภรรยาตัวเล็กนะภรรยาที่มาทีหลังแต่ภรรยาที่มาก่อนมักจะตัวโตดูในการ์ตูนอ่ะนะในขายหัวล้อถ้าเห็นรูปก็รู้แล้วนี่เมียหลวงต้องอ้วนๆถือสากกระเบื่อนึงนะเป็นอาวุธถ้าเมียน้อยต้องเอวบางร่างน้อยเนี่ยดูในการ์ตูนมันก็เขียนอย่างนั้นความจริงอนุภรรยาคือภรรยาที่มาทีหลังอนุปัสสนาคือการตามเห็นนั่นจิตตานุปัสสนาคือการตามเห็นจิตจิตโลภขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าจิตโลภจิตโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าจิตโกรธจิตหลงแล้วรู้ว่าจิตหลงจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตสงสัยรู้ว่าสงสัยจิตสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ไปอย่างที่เขาเป็นแต่ละอย่างตามดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราตามรู้ตามดูนะนี่สติตามดูไปเรื่อยใจตั้งมั่นอยู่อย่าถลำลงไปพวกเราเกือบร้อยละร้อยเวลาที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยจะกระโจนลงไปรู้ถลำลงไปรู้หน้าขมำเลยหัวทิ่มลงไปนะจะหน้าขมำลงไปรู้เช่นดูท้องพองยุบเนี่ยใจถลำลงไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจใจไปอยู่ที่ลมนะขยับมือหมอรังสรรค์แต่ก่อนเนี้ยขยับมือใจไปอยู่ในมือที่ถลำลงไปรู้นี่จิตไม่ตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นเลยไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่มันไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยจะเห็นทันทีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลทั้งหลายก็จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วดับไปดับไปก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้นะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาวันหนึ่งใจยอมรับแต่ยอมรับความจริงเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมถ้าพูดภาษาไทยก็คือจิตใจเรายอมรับความจริงนั่นเองยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ใจนี้เป็นสมบัติของโลกเกิดแล้วก็ดับไปตั้งอยู่ชั่วครั้งชั่วคราแล้วก็หายไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนี่ได้พระโสดาบันฝึกนะแล้ววันหนึ่งจะได้เห็นโลกกว้างเปล่าเคยมีคนหนึ่งชื่อโมคราชเป็นลูกศิษย์ตามภาวลีเนี่ยเป็นตามใหญ่สมัยพุทธกาลมีลูกศิษย์เอกอยู่16คนนี้พอพามภาวลีได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เลยส่งลูกศิษย์16คน ไปศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้านี่น้ำใจของครูบาอาจารย์นะไม่ได้กีดกันหวงแหนเราลูกศิษย์ไว้เลยตอนนี้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะส่งไปเลย16ท่านบอกให้ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าก็มีองค์หนึ่งเป็นถ้าตามเซนิริตี้แล้วจะเป็นอันดับ3ประมาณนั้นนะพอองค์ที่1ถามองค์ที่2ถามนะถึงท่านมกขราชชื่อท่านมกขราชก็จะถามบ้างบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเราเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นเราทำนองเนี้ยเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงยังมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ตอบท่านก็รอไปเดี๋ยวคนอื่นถามอีกนะแล้วท่านก็ถามแต่งอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบนะจนถึงอันดับรองโลเลยท่านโมกขราชก็บอกว่าแค่ผมถามมา2ครั้งนะนี่ครั้งที่3แล้วขอให้พระองค์ช่วยบอกหน่อยว่าบุคคลเห็นโลกอย่างไรบุคคลตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพระเจ้าบอกดูก่อนโมกขราชบุคคลเห็นโลกว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนมัจจุราชจะมองไม่เห็นนี่อยู่ๆเราจะไปเห็นโลกว่างเปล่าไม่ได้นะโมเมลยังไม่ได้เราต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนตามที่เราเห็นก่อนเห็นแล้วก็รู้ไปจิตใจเราเป็นยังไงกายเราเป็นไงคำว่าโลกไม่ใช่สิ่งอื่นนะคำโลกไม่ได้แปลว่าโลกข้างนอกนี้นะคำว่าโลกในทางศาสนาพุทธนี่คือขันธ์ห้านั่นเองคือรูปกับนามคือกายกับใจเรานี่ที่เรียกว่าโลกเลยมีคำว่าโลกนี้ใช่ไหมยาวาอะไรหนาคืบกว้างศอกอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อต้องหลายศอกหน่อยนะ เนี่ยโลกสิ่งที่ท่านเรียกว่าโลกนั่นคือกายกับใจนั่นเองผู้ใดเห็นโลกว่างเปล่าคือเห็นกายเห็นใจนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะมัจจุราชจะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมัจจุราชเห็นได้แค่ธาตุแค่ขันธ์สิ่งที่มันตายไปคือธาตุคือขันธ์คือกายคือใจนี้มันตายไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นล้วนๆเนี่ยไม่เกิดไม่ตายมัจจุราชมองไม่เห็นเหมือนมีพระองค์หนึ่งท่านตายไปปุ๊บมารรีบเที่ยวหาอย่างเกิดเหมือนพายุหมุนลูกเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาพระก็ถามพระพุทธเจ้าบอกเอ๊ะพายุหมุนนี้แปลกๆเกิดจากอะไรท่านบอกว่ามารกำลังเที่ยวตามหาจิตของพระชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วพระอะไรนะจำได้ไหมจำไม่ได้ฝ่ายวิชาการจำไม่ได้ แต่มารหาไม่พบพระท่านองค์นี้นิพพานซะแล้วนะหาไม่พบถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยความยึดถือกายยึดถือใจแล้วกายกับใจมันก็ตายของมันไปนะแต่เราไม่ตายด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เกิดไม่ตายศึกษาเอานะค่อยเรียนไปค่อยรู้ไปนี่หลวงพ่อไม่ได้เทศแบบนี้มาหลายวันแล้วนะตอนหลังๆนี่โอ้ยทำไมเทศอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะมันอยู่ที่คนฟังนะที่คนฟังเป็นตามฟังได้แค่นั้นหรือก็ได้แค่นั้นนะธรรมะไม่ออกมาหรอกวันไหนจะเทศเกินที่คนฟังจะฟังได้นะมันจะฝืดจะต้องใช้เรี่ยวใช้แรงในการผลักดันธรรมะออกมานึกถึงที่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขาอ่ะไม่ใช่เข็นครกนะสอนพวกหัวดื้อนะเหมือนเข็นควายขึ้นเขาจริงเพราะเข็นครกนะอย่างมากมันก็กลิ้งลงมาใช่ไหมเข็นควายมันแว้งเราได้นะลำบากกว่ากันเยอะเลยฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะด้วยใจที่เปิดใจที่กว้างธรรมะเข้าสู่ใจง่ายไม่ฝืดไม่ฝืนคนแสดงธรรมก็ไม่เหนื่อยอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านสอนลูกศิษย์ท่านใช่ไหมท่านเทศทีหนึ่งหลายชั่วโมงใช่ไหมทำไมอายุท่านเยอะเทศได้เพราะลูกศิษย์ท่านไม่ต้านถึงต้านก็กระเด็นเลยใช่ไหมท่านดุใจมันไม่ต้านธรรมะนะธรรมะมันก็ไหลออกมาเองถ้าใจต้านธรรมะธรรมะหนีไปหมดเลยอย่างหลวงปู่ขาวอายุก็เยอะนะหลวงปู่ขาวตอนหลังๆจะยังเดินได้ตอนนั้นนะนั่งคุยอยู่กับพระดีๆอยู่ๆนะลุกขึ้นคว้ากรวดนะคว้ากรวดคว้าย่ามลุกขึ้นพรวดพราดไปละพระถามหลวงปู่จะไปไหนบอกเราจะต้องหนีแล้วธรรมะเราน้อยเราสู้เขาไม่ได้คนก็ไม่รู้ท่านหนีอะไรขึ้นเขาไปอีกแป๊บเดียวรถทัวร์เข้ามาหลายคันเลยท่านอ๋อหนีห้องนี้เองวันนี้มาถึงก็จะอ้าวเป่ากระหม่อมเป่ากระหม่อม ให้คนอายุเกือบร้อยปีเป่าร้อยคนก็ตายแล้วนะไม่ได้มาเอาธรรมะเนี่ยมาเอาเฮงพวกเราชาวพุทธเฮงต้องเฮงด้วยตัวเองนะนอกนั้นคือโดนหลอกไปซื้ออันนี้มาห้อยเนี่ยขังเฮงมันจะเฮงอะไรนักหนามันเฮงให้คนทำขายนั่นแหละว่าไงคุณมันว่าไง
มันจะรบกวนหลวงพ่อช่วยเข็นควายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดตรงที่แบบว่าพระองค์ที่ถามว่ามัจจุราชไม่เห็นใช่ไหมคะแต่แล้วหลวงพ่อก็กำลังกังวลให้อีกรอบนะหลวงพ่อก็จบหลวงพ่อมาโผล่ให้หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าจะเห็นโลกอย่างนี้ได้ในว่างเปล่าได้ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนแล้วหลวงพ่อทำท่าจะต่ออีกรอบหลวงพ่อหยุดค่ะ
หยุดเพราะว่าพูดไปหมดแล้วการเห็นโลกตามความเป็นจริงก็ต้องมีสติไง
กำลังจะวนอีกรอบมันก็กะรออีกรอบ
มีสติมีสัมมาสมาธินะไม่ใช่เทปนะได้วนไปวนมา จบแล้วจบเลยให้ฟังเราเองมีซีดีเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ให้โยไปลงนะเอาอะไรธรรมะอย่ามาเอาอะไรธรรมะที่หลวงพ่อธรรมะที่หลวงพ่อก็ทำของหลวงพ่อมาเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะใครทำใครได้คนนั้นทำต้องทำเอาเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่นะมีสติรู้ลงไปรู้ลงไปมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้ถ้าเราไม่ประมาทประมาทก็คือขาดสติขี้เกียจที่คลานวันวันหนึ่งใจลอยทั้งวันนี่พวกประมาทอีกพวกหนึ่งเพ่งเอานะนั่งจ้องเราไปจับผิดตัวเองอย่างนั้นไม่ดีเครียดอย่างนั้นก็เครียดไปไม่สบายทั้งทางสายกลางไม่เผลอไปไม่บังคับตัวเองรุนแรงคอยรู้กายคอยรู้ใจไปสบายสบายรู้ไปเรื่อยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าเพิ่งเชื่อที่ใช่นั่งภาวนาไปเกิดอะไรบุบๆบ้าๆนั้นบอกบรรลุแล้วพอบรรลุแล้วก็มาหาหลวงพ่อนะจะให้หลวงพ่อรับรองให้ส่วนมากถูกฆาตกรรมกลับไปหมดเลยน้อยรายนะที่จะรอดถ้าเราชับนึกเอาเองไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งอะไรนะหลวงพ่อก็ถามเจ้าตัวเองอ่ะว่ายังรู้สึกไหมมีเราอยู่คือถ้าเป็นพระโสดาบันนะมันจะไม่มีเราละถ้าบอกเป็นพระโสดาบันพระอนาคานะตัวเรานี่ยังเข้มข้นอยู่เนี่ยความรู้สึกว่ามีเรานี่ยังเข้มข้นอยู่ในจิตในใจนี่ไม่ใช่ของจริงหรอกเห็นแค่นี้ก็เห็นแล้วมันกิเลสนั่นแหละสักกายทิฏฐิมันยังไม่ขาดแค่นี้ก็รู้ว่าไม่ใช่อย่าเชื่อง่ายนะไปรู้ไปดูไปสังเกตซ้ำแล้วซ้ำอีกสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นคอยสังเกตซ้ำแล้วซ้ำอีกหลวงพ่อนะเป็นคนที่เดินด้วยความระมัดระวังภาวนาเหมือนเดินอยู่ในสนามที่วางทุ่นระเบิดไว้เดินแต่ละก้าวนะแบบหยั่งดูก่อนทุกทีไม่เชื่อมั่นอะไรแล้วลุยพรวดนะสังเกตเราภาวนาไปจิตใจเราดำเนินไปอย่างนี้ถ้าจะดีนะไม่เดินต่อจากจุดนั้นนะกลับมาที่เดิมใหม่มานับหนึ่งใหม่ซ้ำอีกมันจะไปช่องนี้อีกแล้วรู้มันไปอย่างนี้จำไว้นะเดี๋ยวถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งด้วยนับหนึ่งพอเดินตรงนี้อ๋อมันเบี่ยงไปนิดหนึ่งตรงนี้เองเห็นละเบี่ยงเบนไม่ใช่แล้วเสียใจนะไม่เสียใจไม่มีเวลาเสียใจมันผิดไปแล้วเอาใหม่นับหนึ่งใหม่มารู้กายมารู้ใจใหม่นับหนึ่งลูกเดียวเลยนะนักปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นนะอย่าไปเชื่อมันย้อนกลับมานับหนึ่งมาดูกายดูใจของเราจนภาวนาถึงขั้นที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะภาวนาไปจิตหลุดปั๊บสบายโล่งไปหมดแล้วโลกธาตุนี้เปิดสว่างสวยหมดก็ยังไม่ยอมเชื่อนะเดี๋ยวขอดูหลายๆวันกันเคยมีองค์หนึ่งนะสอนหลวงพ่อไว้องค์นี้ท่านก็อัศจรรย์พระจริงๆหลวงพ่อกิมวัดป่าดงคูท่านรู้ว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้เลยประโมทถ้าสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นนะประโมทดูมัน3เดือนนะถ้า3เดือนนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงนะมันค่อยเชื่อได้นะนี่ให้ดูทั้ง3เดือนหน่อยนะคือถ้าน้อมใจเชื่อนะภาวนาวักว่างไปหมดแล้วบรรลุพระอรหันต์แล้วนะนอนตีปูตอนนี้กิเลสหามาไปกินเลยเราก็ต้องไม่เชื่อนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตว่าจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างไสวเนี่ย มันมองได้มันมัวได้อีกเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ของจริงบางวันก็ฝืดๆแข็งๆได้อีกนะไม่ใช่ของจริงแล้วก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งเรื่อยเลยนะนับหนึ่งไปทำไปทำไปผิดอีกแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่เคยเล่นเกมไหมที่เป็นช่องๆเป็นแล้วให้เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเจอทางนี้ตันทางนี้ตันอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะเวลาเราภาวนาเดินไปทางนี้ตันนะกลับมาตั้งหลักก่อนมาตั้งหลักใหม่นะเดินใหม่ไปลองทางนี้ลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกนะจนกระทั่งอ๋อมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าต้องไม่เชื่องง่ายไปดูเอามันทนสติทนปัญญาเราไม่ไหวหรอกซักฟอกมันเข้าไปอย่าไปเชื่อมันเท่านั้นแหละคอยสังเกตเอาโอ้วันนี้ไม่ได้ให้ถามไม่ไหวเยอะเกินเหลือเวลา10นาทีพอจะต้องแบ่งให้พระบ้างเนาะเอาเหลืออีก 3-4 นาทีเอาเดี๋ยววันนี้อกุศลจะให้ผลหลวงพ่อด้วยหมอจะมาจับฉีดยาอีกแล้วเอาใครจะถามเชิญมีไหมได้สักคน2คนน่ะ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมาย
กใหม่
เพิ่งมามีโอกาสฟังหลวงพ่อครั้งนี้ครั้งที่3เคยไปฟังที่ศาลาหลวงชินมาก่อนนะครับแล้วก็ฟังซีดีมาบ้างทีนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ามีอุบายอะไรที่ทำให้จิตมันไม่ถลำลงไปเพ่งเวลา
ให้รู้ทันมันนะไม่มีอะไรเกินจากการรู้ตามความเป็นจริงอุบายไม่สำคัญอ่ะให้รู้ตรงความเป็นจริงสำคัญกว่าการที่จิตเราถลำลงไปเพ่งแท้จริงมันก็ไม่ได้เพ่งของมันเองแต่เราฝึกเพ่งมาของคุณติดเพ่งแล้วจิตมันจะถลำดูออกแล้วใช่ไหมจะถลำลงไปเพ่งถ้าดูออกแล้วไม่ค่อยมีปัญหาละอย่าอยากหายแต่ว่าอย่าไปปฏิบัติมันอีกใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาก็อย่าไปเพ่งมันอีกอ่ะพอไม่เพ่งมันอีกเดี๋ยวมันก็หายของมันได้เนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมของคุณมันเพ่งยืนพื้นเลยนะเพราะงั้นคุณหลงบ่อยๆไหมเวลาหลงมันเพ่งไม่ได
้หลงบ่อยๆไหมเพราะว่าไงครับ
รู้จักใจลอยบ้างไหม
ครับ
รู้สึกไหมใจของเราหนีไปคิดแวบแวบแวบอยู่ตลอดเวลาตอนที่ใจหนีแวบๆไปสังเกตไหมไม่ได้เพ่งเพราะขณะที่แวบไปเนี่ยมันจะไม่เพ่งขณะที่เพ่งเนี่ยนะมันเกิดจากอยากปฏิบัติก่อนพออยากปฏิบัตินะก็เลยกำหนดจิตเข้าไปในอารมณ์มันเดียวแล้วจิตก็เลยไปค้างอยู่ค้างอยู่แล้วทำยังไงจะเลิกไม่ได้ตามใจชอบไม่ได้เพราะว่าเป็นอนัตตาเหมือนกันไปฝึกมันไว้อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็ของไม่เที่ยงต้องตั้งหลักให้ดีอย่าตกใจวันหนึ่งมันต้องหายถ้าเราไม่ไปทำเหตุของมันผลมันจะค่อยๆหมดไปเหตุของมันก็คืออย่าอยากปฏิบัตินะถ้าอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติเลยถ้ามันอยากปฏิบัติแล้วดูไม่ทันจิตถลำลงไปจ้องให้รู้ว่าจิตถลำลงไปจ้องถ้าจิตถลำลงไปจ้องแล้วไม่ชอบมันให้รู้ว่าไม่ชอบมันฝึกรู้อย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็คลายได้แต่ง่ายที่สุดเลยนะคือลืมมันไปเลยลืมคำว่าปฏิบัติซะใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยถือศีล5ไว้ก่อนนะถัดจากนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนมันนะไม่ใช่ว่าห้ามดูห้ามฟังห้ามคิดไม่ใช่ให้มันคิดไปให้มันดูไปพอมันคิดไปมันดูไปแล้วก็ไม่ไปตรึงจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาตินะเช่นเห็นสาวสวยใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าชอบเห็นไอ้คนนี้เกลียดมันรู้ว่าเกลียดอย่าไปแกล้งทำใจให้ทื่อๆถ้าไปกดไว้มันจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูเลยเนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปมันก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นนั่นแหละใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมสังเกตไหมมันจะเกิด3แบบอันแรกหลงไปคิดอันที่2รู้ว่าหลงไปคิดอันที่3เพ่งพอรู้ว่าหลงไปคิดปุ๊บกลัวจะหลงอีกก็เลยไปเพ่งไว้อย่ากลัวหลงนะหลงบ่อยๆดียิ่งบ่อยยิ่งดีนะแต่หลงนานไม่ดีคนทั่วไปหลงนานตื่นขึ้นมานั้นหลงเลยหลงจนค่ำจนดึกเลยนะหลับไปก็หลับไปกับความหลงเองเราให้หลงบ่อยๆใจเราเผลอแวบไปเรารู้ทันแวบไปเรารู้ทันเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมของคนมันติดเยอะไปนิดนึงมันติดจนซึมเลย
คือบางทีพอรู้ว่าหลงเนี่ยมันก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าพอรู้ว่าเพ่งมันไม่ออกมาจาก
ไม่หายถ้าตอนที่หลงเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่เพ่งมันไม่ใช่อกุศล เพ่งในจิตมันพยายามทำกุศลมันอยากปฏิบัติธรรมเพราะงั้นพอสติเกิดจิตที่เพ่งอยู่ไม่จำเป็นต้องดับแต่จิตที่เผลอเนี่ยเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิดนะจะดับทันทีคนละสไตล์กันอันหนึ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเผลอไปเนี่ยอันหนึ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลการเพ่งไว้การมาสุขานิการนิโยคการเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หลงไปนั่นเองเป็นอกุศลอัตตาคิลมัฏฐานิโยคการบังคับกายบังคับใจเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลแต่สุดโต่งสองข้างใช้ไม่ได้ทั้งคู่นะทั้งดีทั้งชั่วติดทั้งสองข้างเนี่ยติดฝั่งสองฝั่งนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคุณมันติดฝั่งเพ่งฝั่งประคองแต่อย่ากลุ้มใจนะอย่าท้อใจใจเหี่ยวไปนิดนึงนะดูออกไหมอย่าให้มันเหี่ยวลงไปอย่างนั้นสดชื่นไว้อย่างนั้นเลยยิ้มสู้ไว้นะได้คน
นมัสการหลวงพ่อครับเวลาผมทำงานหนักๆเนี่ยจะออกมารู้วิธีเนี่ยรู้สึกมันยากมากเลยครับ
มันไม่ไหวเวลาเราเหนื่อยเนี่ยอย่ามาดูจิตเหนื่อยๆแล้วทำใจให้สบายก่อนเวลาเราเคลียร์หรือเราเครียดนะทำใจสบายๆให้ผ่อนคลายก่อนหลวงพ่อแต่ก่อนเวลาทำงานพอทำไปเป็นชั่วโมงมันเหนื่อยแล้วใช้วิธีเดินไปห้องน้ำตอนเดินไปห้องน้ำเนี่ยดูจิตยังไม่ได้ดูร่างกายมันเดินไปก่อนร่างกายมันไปยืนฉี่ใช่ไหมถ้าฉี่เสร็จแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจนี่กลับมาดูจิตได้แล้วขากลับเดินกลับมาเนี้ยดูจิตมาได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังทำงานตะลุมบอลกับมันนะเครียดอยู่เงี้ยดูยังไม่ได้ให้ผ่อนคลายก่อนหลวงพ่อเคยถึงขนาดมีคนหนึ่งนะเครียดจัดเครียดทำอะไรก็ไม่หายเครียดหลวงพ่อก็ถามเขาว่าเขาทำอะไรแล้วมีความสุขบ้างเขาบอกเขาชอบฟังเพลงบอกไปฟังเพลงก่อนพอฟังเพลงพอจิตใจผ่อนคลายนะเขารู้ว่าใจผ่อนคลายอย่างนี้เขาดูต่อได้งั้นเราฝืนทีเดียวไม่ได
้การทำงานทางโลกนี่ทำให้ล่าช้าไหมครับ
ไม่ช้าถ้าไม่ใช่งานอกุศลนะไม่ใช่มือปืนรับจ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้างานทางโลกสุจริตเนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นเราจะพบว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้กินเวลาของการทำงานเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจำวันได้เมื่อไหร่เนี่ยเราภาวนาได้เลยในชีวิตของเราธรรมดาเนี่ยนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนก็ภาวนาตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่ตื่นนอนก็ต้องรู้สึกแล้วอย่างตื่นนอนนึกได้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นนั่งรถไปเจอไฟเขียวดีใจเจอไฟแดงหูหงิดก็ดูใจของเราไปด้วยไปกินข้าวเจอของอร่อยเจอของไม่อร่อยใจเราก็ไม่เหมือนกันเราก็ดูไปเรื่อยๆนะเราเห็นใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันถึงเวลาทำงานตั้งใจทำงานไม่ใช่เวลาดูแล้วทำงานไปพักหนึ่งชักจะเครียดแล้วรู้ว่าเครียดไม่ใช่งานหรืออยากรีบทำงานให้เสร็จคนมาชวนเราคุยเราโมโหรู้ว่าโมโหมันไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานนะเราฝึกให้ได้ในชีวิตประจำวัน
การนมัสการท่านพระอาจารย์นะครับผมก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่ได้เจอท่านพระอาจารย์ที่กาญจนบุรีก็สารลงชินนะครับก็ได้ฟังซีดีของท่านบ้างแต่ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าที่แต่ก็ยังมีรู้สึกว่าผมติดเพ่งนะ
ติดเพ่งแต่ยังเพ่งอยู่รู้ทันแล้วก็
ไม่รู้ว่าทำยังไง
ไม่ต้องทำอะไรรู้เล่นๆไป
มันสับสนไปหมดเลยว่าอันนี้ถูกไหม
สับสนให้รู้ว่าสับสนรู้ลงปัจจุบันเลย
บางทีดูลมหายใจแล้วมันก็แบบหนักไปเลยครับ
หนักเพราะเราไปเพ่งเราบังคับจิตให้สงบต่อไปถ้าอยากจะรู้ลมหายใจให้รู้ว่าอยากไปเพ่งลมหายใจให้รู้ว่าเพ่งหนักแล้วรู้ว่าหนักหนักแล้วอยากหายรู้ว่าอยากหายไม่หายอย่างใจโมโหมันแล้วรู้ว่าโมโหเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ใจของเราเป็นปัจจุบันไปใช้เวลาไม่มากหรอกถ้ารู้ใจลงปัจจุบันนะถ้าดูเข้ามาให้ถึงใจแล้วการภาวนาจะสั้นนิดเดียวเพราะอะไรเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะจิตใจเรานี่แหละจะเป็นกุศลอกุศลก็อยู่ที่ใจจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็อยู่ที่ใจเรียนรู้เข้ามาให้ถึงใจนะเราสั้นนิดเดียวเลยไม่ต้องอ้อมๆไปเสียเวลาของคุณบังคับเยอะไปลดความจงใจปฏิบัติลงใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาคือศีล5ไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแล้วจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยตามรู้เอา ลดการทำในรูปแบบลงนิดนึงได้แค่นี้ยอมเชิญไปพูดทุกวันหมดแรงทีแรกผมก็กะให้โยทำซีดีเพื่อว่าโยมจะได้ฟังแล้วไม่มานะ